Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan net so en bid ons 'n woord saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid om by die opstandingsoggend, die dag van die Here, hier by mekaar te wees by ons kerkgebou. Dankie vir elke ander plek waar u kinders versamel, waar u woord gedeel word. Ons bid opnuut, Here, dat God in die laat uur vir ons herlewing sal stuur, dat u in u gees die groot afval, die groot louheid, die groot belangeloosheid wat in die breë kerk homself bevind, sal kom uitstuur in die krag van die naam van die Gees van God. En dat u Christus Jesus opnuut in elke hart, ook op die einde van hierdie jaar, in die begin van 'n nuwe jaar, 'n nuwe werk sal kom doen. Opnuut die vuur sal kom aansteek. Opnuut u self sal kom verheerlik deur u gemeente. Dankie vir so geleentheid saam. Dankie dat ons kan bid vir elkeen ongesteld is in hierdie tyd. Elkeen wat siek is en aansterk, elkeen wat alleen is, ek dink aan so baie wat sy kinders oor see is, en het vir ons kort voor die deur staan, dat ons eie kinders ook uit die land uitbeweeg. Here, ons kan maar net kom bid vir die ouers, kan ons ook bid vir die kinders van die ander kant. Wil ons kom bid vir elkeen, Here, wat in die dag ook finansieel swaar kry, elkeen wat emosioneel swaar kry, elkeen wat geestelik swaar kry, wil ons opnuut kom vra, Here, dat u ook die werk van jou bose sal kom stuit, en dat ons onsself by u voete sal vind, in absolute aanbidding en afwagting, dat u vir ons kom deurbraak gee op die tyd wat u bepaal het. Dankie vir die geld wat geïn is, dankie dat ons nou ook die sang in die kan opdra, ons bid dat u in dit alles verheerlik sal word. Amen. Vriende, ons gaan u nooi om vir oggendse geleentheid u woord oop te maak by die verhaal van Lukas. Lukas hoofstuk 2. Nou ek het vir die tema deurgestuur, maar nie 'n skriflesing nie, want ek het so die gedagte het in my hart gebore geword, en toe was ek nou baie worstel met baie idees, baie opgelees en nou vir oggend eindelijk eers besef, ek het 'n skriflesing nodig. So kom ons kyk na Lukas hoofstuk 2, die eerste 7 verse. Hy som op die bord ook hier achter my. En in daardie dag daar bevel uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Serenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad van Nazareth na Judea, na die stad van David wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van David was. Om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Net tot daar, vriende, uit die woord van die Here. En ek wil vanoggend vir u uit die Ou Testament 'n teks van oordenking voorhou, 700 jaar voor die geboorte van Christus, skryf die profeet Jesaja, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word in 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou vind ek wil vanoggend stilstaan by die geloofsbelijdenis oor hierdie woorde. Ons glo in Jesus Christus, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. En ons vra in hierdie December maand, onthou ons het begin met die oog op die wederkomst van Christus, wat is op jou agenda? Toe het ons gevra laas week, wat kan ek doen met Jesus? En hierdie week vra oor die maagdelike geboorte onder die tema, die maagdelike geboorte van Christus Jesus. En vind ons kan begin dit te sê, as ons praat oor die maagdelike geboorte van Christus, dan gaan ek nie goed vir gelijk opsit, want ek wil hê, jy moet het lees, jy moet het onthou, jy moet het vastmaak, en as jy die PowerPoint kry, gemaak het vast. In die eerste plek sê ons, die maagdelike geboorte van Jesus Christus, is fundamenteel aan ons geloof. Geen ander geloof in die wereld het hierdie fundamentele waarheid nie, dat hulle verlosser uit die maagd gebore is. So om ons geloof voor te staan, is hierdie fundamenteel om te weet en te glo en te bely en te verkondig. Dan sê hy is fundamenteel aan die kersverhaal. Weet die kersverhaal het so afgewater geraak in die dae waar ons lewe. Ek dink in die laaste 50 jaar eintlik al afgewater geword. Want mens verstaan nie altyd waaroor het gaan nie, hulle verstaan nie wat het hier gebeur, wie was hier betrokke nie. Dis net liewe Jesus en kersfees en kersverhale en kersliedere en persente. Nee, daar is baie meer, die maagdelike geboorte is fundamenteel aan die kersverhaal. Maar is ook fundamenteel om die Bybel te verstaan. Vind as jy nie die maagdelike geboorte verstaan wat ons vandag vir jou gaan behandel nie, dan gaan die Bybel eintlik vir jou nie sin maak nie, want hy is ook fundamenteel om die Bybel te verstaan. In die laaste plek sê ek, dit is fundamenteel om die evangelie te verstaan. As jy nie die maagdelike geboorte verstaan, is nie jou deel nie, watter boodskap het jy? Watter boodskap dra jy uit? So die boodskap is absoluut fundamenteel en fundamenteel is 'n fundament waarop ons christelike geloof staan, daarom is het ook volgens saam bely. Nou kom ons vra die vraag, wat beteken 'n maagdelike geboorte in eenvoudige terme? Dit beteken, vriende, dat hier is 'n jong dame, wat nog nooit in haar bestaan, geslagsgemeenskap met 'n manspersoon gehad het nie. Sy is 'n reine maagd. Dis eintlik van waar die betekenis kom van 'n bruid wat met 'n wit rok afstap in die kerkgange. Sy is 'n reine bruid, sy is 'n maagd. Dis waar het vandaan kom. So beteken dat hier die geboorte plaasgevind aan 'n reine maagd. Nou dadelik maak dit nie vir ons sin nie. Hoe kan 'n maagd swanger word? En daarom is dit fundamenteel om te verstaan waaroor dit vir ons gaan. Dit is een van die ononderhandelbare waarhede van die woord. Dis ononderhandelbaar in ons geloof. En ek het 'n sêding wat ek baie jare terug by 'n godsman geleer het, God said it, I believes it, and that settles it. So God kom en hy sê vir ons, dis wat hier gaan gebeur. En vriende, vir baie jare sê dit die stichting van die kerk in Handelinge 2, vir baie jaar, ek wil amper sê 1000, meer as 2000, amper 2000 jaar, kom ons sê so 1800 jaar, het die kerk hier aan vasgehou, dit was algemeen aanvaar, maar soos alles los, die duivel in die kerk nie alleen nie, en so 150 jaar gelede, het die liberale theologie sy opwagting in die kerk gemaak. Jy sien, ek sê altyd, en ek sê dit weer, hoe werk die duivel in die kerk? En dis skrikwekkend om het te weet. Hy gebruik mense. Ja, hy gebruik tot lidmate. Mense dat onder die vaandel inkom van gered tot hulle binne is, en hulle stap nie die pad met die Here nie, en die duivel kan hulle in die hande kry, en hulle karnuffel die kerk. Daar sit soveel groot vandag goed in ons groter kerke, die kerke van waar ons uitstig, soveel vraagstukke. Juist hier oor, mense het gekom en sê, maar ons glo nie meer wat die Bybel sê nie, ons glo dit nou, ons glo nie meer hierdie goed nie, ons glo dit nou, en 150 jaar terug het hierdie ding begin om sy kop uit te steek. Nou wil ek net vir jy wys hoe fyn dit gebeur, ek vat jou terug na die twee ou vertalings toe wat ons ken, die King James vertaling, van waaruit ons 33 vertaling vertaal is, en ek lees vir jou Jesaja 7 vers 14, Daarom sal die Here self aan julle teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Die King James sê, Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Immanuel. Nou moet u vir my help. Is het een wonderwerk als een maagd zwanger wordt? Ja. Dus is absoluut een wonderwerk. Maar ook vooral een tweede vraag. Is het een wonderwerk als een jong dame zwanger wordt? Nee. Stem je mij saam? Kan een maagd zwanger worden? Nee. Zolang kan ze niet. Maar kan een jong vrouw zwanger worden? Ja. Ik ook vat hier naar die 83 vertaling toe in die Good News Bible. En kijk hoe zij nou vertaal. Die Heere self sal aan julle teken gee, een jong vrouw sal zwanger worden. Good News sê, a young woman, rees een verskil. Rees een klemverskuiving. Al die jaren is gegloos, sy was een maagd. Nou word gesê, nee, sy is een jong vrouw. Een jong vrouw kan zwanger worden, maar een maagd kan nie zwanger worden, nie vriende. Die wonderwerk lee juist daarin, dat hier die maagd zwanger geworden het. En daar wordt die middellijn gegooid van die evangelische, behoudende, bijbelgloeiende kerken en ander liberale bewegings in die christelijke beweging. Hierdie is fundamenteel, dit is, die christelijke geloof kon nie sonder, daar sonder bestaan nie. Jesus se geboorte vanuit de maagd was nodig. Nou kom ons gee nog 'n bietjie inleiding. Ons sê in die eerste plek, die maagdelijke geboorte, die Oud Testament profeteer het, ek gaan het nie weer herhaal nie, ek het reeds vir jou gelees. Die Oud Testament profeteer het, 700 jaar voor die geboorte van Christus, lees die profeet Jesaja se brief so. Daarom sal die Here self aan julle teken gee, kyk, een maagd sal swanger word. Nie een jong dame nie, een maagd, dis die wonderwerk. En een seun baar en hom Immanuel noem. So wat sê God? Nou as jy die Oud Testament seminar al saam by deurgeloop het, vriende, dan sê ons God begin daar in tuin van Eden. Kom en hy geef ons een belofte. En dan met die belofte moet hy nou vervul. En dan gaan roep hy Abraham, onthou julle in Ur. En hy bring Abraham op tussen die Tigris en die Eufraat. En dan vertel hy vir ons van die stamvaders van Abraham, hoe hulle opeindig in Egypte, hoe hulle weer terugkeer, langs toe die kort. Uiteindelijk is God bezig om een volk daar te brengen, waarin die bloedlijn, die storielijn kan loop, tot op die einde waar hy kan uitspoel in die geboorte van hierdie seun, wat hiervan gepraat word. So die Oud Testament profeteer dit. Die engele kondig dit aan. Voor sy geboorte kondig hulle dit aan. Matteus 1 vers 20, maar terwijl hy dit in die gedachte gehad, wat die gedachte gehad het, hy het nou gehoor, Maria is swanger, wie? Jozef. Hy is verloof van haar. En hy besluit, nee, hy gaan nie hiermee saam, hy gaan van haar skei. Want in daai jare, vriende, het het anders gewerk. En terwijl hy die gedachte het om van haar te skei, kom die engel en sê, maar terwijl hy dit in gedachte gehad het, verskyn daar een engel van hier in het droom aan hom en sê, Jozef, Seun van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Hy verwys na die maagd waarby hy nog nie beingegaan is, as die Bybel van praat nie. Hy het nog nie met haar geslagsgemeenskap gehad nie. Hierdie mens het gewag vir die huwelik. En as jy die verhaal gaan deel, as jy agterkom, na die boodskap het hy met haar getrou en hy het glad nie eers met haar gemeenskap gehad tot Christus gebore was nie. En dan kom die engel ook na Maria en hy verkondig het ook aan haar. Hy sê die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jy oorskadu. Daarom sal die Heilige wat in jou gebore word, Seun van God genoem word. So die engele kom kondig het aan, die Oud Testament voorspel het vir ons met die profesie aangaande dit, dit is die uiteinde van Godse plan, wat ons begin het in Genesis, met Abraham, Abraham wat hy geroep het uit Ur uit, daar kom ons op die einde, daar kom ons aan ons sê, die engele verkondig dit, en die Nieuwe Testament vervul dit, die Nieuwe Testament vervul dit, ek gaan het nie lees nie, ek in die verhaal gaan lees in Lukas 2, vers 4 tot 11, vertel vir die hele verhaal hoe hulle opgegaan het, na die stad om te registreer, en toe hulle daar kom, ken ons die verhaal wat dan nie vir hulle plek nie, want allemaal was op vir die opneem van hulle name, en hulle is toe in een stal en daar het sy toe geboorte gegee aan hierdie kind, vers 11. En die engel sê, moet nie vrees nie, sê vir die herders, vandag in die stad van Dawid is gebore, die saligmaker wat Christus die Here is. En jy lees ook die verhaal in Matteus, hoofstuk 1 vers 22, dieselfde verhaal, dat alles het gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here profeet gespreek het, daar beaam hy dit, kyk as maagd van swang word, nou vat Matteus se skrywe om terug 700 jaar, na die skrywe in Jesaja, en terwyl het hier gebeur, sê hy vir jou, dit is wat nou daar vervul is. Nou vind dit is so'n inleiding oor die maagdelike geboorte. Nou is die vraag wat ons wil vra, hoe kom die maagdelike geboorte? Wat maak het so anders? Hoe kom die maagdelike geboorte? En ek gaan vir jou vier antwoorde daarop kom gee. In die eerste plek sien ons die maagdelike geboorte beklemtoon die uniekheid van God. Vind hierdie belofte vind hy in die moederbelofte van Genesis 3 vers 15, na die sondeval plaasgevind het, kom God en hy sê, en ek, hoofletter, sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Daar verwys hy na een saad, na een enkelvoud saad wat gebore gaan word uit hierdie bloedlijn uit van Eva, is daar een spesifieke bloedlijn en daar gaan een saad gebore word. Nou sê oor hierdie saad, sê hy sal jou kop vermorsel. Wie? Die saad enkelvoud van hierdie vrou se bloedlijn. Hy gaan jou duivel se kop vermorsel en jy gaan hom in die haakskeem byt. Hier verhaal speel af op die kruis. Op die kruis toe Jesus gesterf het en die sonde op hom geneem het en toe hy opgestaan het en homself vertoon het, het hy letterlik gekom in die kop en die werk van die Satan kon verwoes. Sy mag is gebreek, die koning lewe, hy het opgestaan, dis alles waar gemaak. God is die unieke God. Geen ander God is daar nie. Vind daar is nie goed soos afgode nie. Dis mensgemaakte dinge wat dood is. Daar is net een God, sê die Bybel, en daar is geen ander buiten hom nie. Ja, die bose is daar, maar daar is net een ware God, die unieke God van Abraham, Isaac en Jacob. Die vader van ons Here Jesus, die wat geskep het met sy woord. Ek en jy kyk na die skepping, ons leef op die aarde met oseane en getye. Ons beweeg op die stadium oor 1000 kilometer per uur in 'n infinite galaxy. Ons is 'n klein stippeltjie in hierdie groot sterrestelsel. Hier lewe ons. Vind jy lewe 'n wonderwerk? Jy bly in 'n wonderwerk. Jy ruik 'n blom. Jy sien die see, jy sien jou prachtige vrou, dis alles wonderwerke van een skepper af wat dier een woord dit alles in die lewe geroep het. En hierdie unieke God is die God wat ons dien. Daarom het hy gesê, daar sal geen ander gode voor my wees nie, die tweede gebod. Hy het gesê, ek is jaloerse God. Hoekom? Jy dien God of jy dien God nie. God het nog nooit in die geskiedenis plek gehad in die middel nie. Nog nooit. Ook nie vandag nie. Christus Jesus het self gesê, kom agter my aan of gaan van my af weg. Ons in die moderne eeuw het een middelweg geskep, wat God nie geskep het nie. Hy is die unieke God, maar hoe dit gebeur, hoe gebeur dit? Kom ons lees vir wat sê die skrif. Die skrif sê vir ons eenvoudig, en die engel antwoord en sê, vir die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom sal die Gees, wat die Heilige wat jou gebore word, Seun van God genoem word. Jy moet nou kyk, hierdie unieke God, kom van buiten die skepping. Ek het vir laas sonnig, of sonnig voor het so verduidelijking gesê, dat die aarde met die kosmos waarin ek en jy behoort, met die ruimte sterre en al die seisoene, is binnen een groothouer. Is een groothouer, baie groot. Elke mens wat uit hierdie houer inklim tot op sy kant en inkyk in die ewigheid, skep hulle eie godsdienst. Hulle kom sê vir ouens, ouens die ewigheid, ek dink dit is wat ek leer. Ek dink dis wat ons moet doen om voor te berei. Ek dink dis wat ons wil doen. En elke ander geloof buiten Christus, kyk uit en maak hulle eie sommetjie. Maar as ons kyk na die uniekheid van God, dan sê ons, God, kom vanuit die hemel, onder het gesing, kom vanuit die hemel, en hy kom in hierdie houer in. So ons gaan nie uit en gaan soek die antwoord in die ewigheid nie, hy kom uit die ewigheid uit, en hy kom in hierdie houer van die aarde in hierdie houer van tyd en ruimte in, en hy kom verklaar vir ons die waarheid. En daar is een reuse verskil. Die godsdienst wat mense bedryf, waar kom het vandaan? Van iemand af wat gaan soek het, of van God wat kom soek het? Jy sien, daarom is God totaal uniek. Hoe gebeur het? Hy het daar oorskadu. Dis 'n wonderwerk. Die Heilige Gees het die vinger aangeraak, en hierdie vrou het swanger geword. Ons lees ook dieselfde gedagte in Exodus 40 vers 35, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus het, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. So toe God in haar teenwoordigheid kom, toe God haar oorskadu, het God self die wonderwerk gedoen. 'N maagd word swanger, nie 'n jong vrou nie, 'n maagd word swanger, en dit is die wonderwerk van het alles. God is uniek. Die Christelike geloof is uniek, en hy kom demonstreer vir ons hoe hy die aarde kom besoek, deur 'n maagd wat swanger word, met sy offer en sy seun. Die maagdelike geboorte beklemtoon ook die uniekheid van die Here Jesus. Vriende, ek hoop jy het vanoggend na die boodskap 'n nuwe insig hoe uniek Christus Jesus is. Hy is nie, verskoon die uitdrukking, soos baie flieks om uitstel, hierdie lang, bleek siel wat loop en lyk of hy vir alles ja en amen sê nie. Dis nie die Here nie, dis nie wie hy is nie. Dis wat baie keer selfs onder die naam van Jesus the movie aan jou geopenbaar wil word. Nee, hy is baie meer as dit. Hy is God, wat kom mens word het. Jesus' geboorte was nie die begin en die bestaan van Jesus, dit moet ons weet. Toe Jesus gebore is op kersoggend, wat verseker nie in December was nie, maar maak nie saak, ons hou oor daar, ons herdenk sy geboorte, maar toe hy daar gebore is, het hy nie begin bestaan nie, vriende. Jesus het nie begin bestaan nie. Jesus is totaal uniek. Kyk weer, 'n maagd sal swanger word en 'n seun bare, julle sal hom Immanuel noem, as het vertaal is, help my, God met ons. Nee, hy is nie sommer 'n bleek siel wat mens wil voorstel nie, hy is God, wat kom mens word vanuit 'n maagd, 'n reine maagd, Immanuel, God met ons. Nou kan jy teruggaan in al die ou tekstverse wat ons al so goed ken, op ons vingerpunte kan ons herhaal. In die begin was die woord was by God, en die woord was God. Vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Van wie praat hy? Christus, wat in die begin by God was. Johannes 20:28, Thomas glo nie, hy sien Jesus sterwe. Hier kom die opgestaane Jesus, en hy sien hom, en wat doen hy? Hy sê, kom voel my hand. Wat roep hy uit? My Here en my God. Roep hy uit. My Here en my God. Hoekom? Dis wie hy is. Jesus is totaal uniek. Hy is God wat kom mens word het. Filippense 2:5-8 kan jy gaan lees. Paulus sê, hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus was. Hy wat in die gedaante van God was, het het geen roof geaf om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig die gestalte van die dienskneg aan te neem. Beteken, hy kom uit Godse teenwoordigheid op, en hy kom trek die kleed aan van die diensknegt, en hy kom doen dit wat net hy kan kom doen. Hy kom in 'n maagd, hy word gebore, want hy moet die offer wees wat God gaan bring, en daai offer gaan die deur vir ons oopmaak na die hemel. Kolossense 2:9 praat van Jesus, want in hom woon die volheid van die Godheid lichamelik. Wie is Jesus? Hy is God, wat kom mens word het. Johannes 8:57, sê hulle vir hom, Here, jy wil met ons praat oor Abraham, jy is nog eens 50 jaar oud nie, maar jy het Abraham gesien, en hy antwoord Jesus, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Het jy die term opgetel, is ek? Moses vra vir God, Here, ek moet nou na vader toe gaan, wat sê ek, wie stuur my? Ken jy wat het God vir hom gesê? Ek is. Wat sê Jesus hier? Voor Abraham was? Is ek. Ek is. Hy is God, wat kom mens word het. Nou sê mense, joh, maar dit is moeilik om te verstaan. Dit is die wonderwerk van alles. Dit is die wonderwerk. Ek wil jy moet gauw kyk, ek gauw vir iets illustreer. Hierdie wit hemp wat ek aan het, verteenwoordig die godheid van Christus. Hy is God, wat kom mens word het, geboor uit 'n reine maagd. Sien jy die wit? Dit is sy godheid. Jy kan nie van hom wegneem nie, dis wie hy is. Luister mooi, Jesus was volmaak mens, maar ook volmaak God. As dit nie hy was nie, kon hy jou nie gered het nie. So hy is altyd, die godheid is altyd in hom. Hierdie is sy mensheid. So waar was hierdie godheid? Hy was in die hemel, in die teenwoordigheid van God, engele het hom toegesing dag en nag, dis waar hy was. Nou kom God wat uniek is, en hy laat hom gebore word, Christus wat uniek is, deur 'n vrou, en nou kom trek hy menslikheid aan. Hy is 'n mens, heeltemal normaal mens, sonder sonde, volmaak. Kan jy sien, hy is nou mens, sien jy dit? Maar sien jy onder, wat is onder my baadjie, kan jy dit sien? Hy is nog steeds daar. So al trek ek die baadjie uit, hy bly God. Hy bly die godheid, die God wat kom mens word het. So die baadjie verteenwoordig sy menswording. En ja, hy het baie van die voorregte het hy afgestaan om diensknegt te word, dis wat Filippense 2 leer. Maar hy is uniek. Daar is niemand soos Jesus nie. Hy is die blinkmore ster, die skoonroos van Saron. Engele besing om, en daar is niemand soos Jesus nie. Niemand. Hy is die uniekste mens wat ooit op die aarde geloop het. Die hoekom van die maagdelike geboorte beklemtoon die wysheid van God. Die hoekom? Hoekom dan 'n mens God 'n mens word? Hoekom? Kyk na die wysheid van God. 'n maagd word swanger, ag nee, ek glo dit nie. Matteus 19:16, maar Jesus het vir hulle aangekyk en sê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Jesus is gebore as die seun van God. Ons het hier gesê, hy is uniek, hy was in die woordigheid van God, hy is God, hy het kom mens word wat hom uniek maak, maar hoekom 'n maagdelike geboorte? Want hierdie God moes mens word. Hierdie mens wat uit die hemel uitkom, hierdie volmaakte God, was God se offerlam vir die sonde van die hele wêreld. So niemand op die aarde kan hierdie rol kon vervul nie, hoekom? Ons almal het sonde. En die oomblik as jy gebore word, is jy 'n sondaar. Hoekom? Want die sonde word voortgeplant deur die man. Die man bevrug die vrou, en die oomblik as daai bevrugting plaasvind het, is daai siel dra ontwikkel, is sla sondig. Daarom kon geen man dit doen nie. Wie is Jesus se pa? Nee, ek vra die vraag, wie is sy ma? Maria. Wie is sy pa? God self. Die volmaakte, unieke God, kom skep die aardwording van Christus. Die unieke Christus word die wysheid van God, want 'n vlekkelose lam was nodig om hierdie sonde op hom te neem, en net Jesus kon dit doen. Romeine 5 vers, jy kan die hele Romeine 5 lees, maar kom ek lees vir Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het. Wie is een mens? Adam. Deur Adam het die sonde in die wêreld gekom. Luister nou mooi. En deur die sonde die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So maak saak hoe mooi jou kind is nie, maak saak hoe mooi jy hom opvoed nie, maak nie saak hoeveel rapporte in die skool en die sonneskool kry nie, hy is 'n sondaar gebore. En as hierdie unieke God met die unieke Christus nie in hierdie lewe ingryp nie, dan sterwe hy verlore. Romeine 5 vers 15, luister hoe mooi is dit, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Kyk nou mooi, die misdaad is nou Adam, die genadegawe is Christus. Hy sê, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Jesus die unieke, Romeine 5, 19, want soos die ongehoorsaamheid van die een mense baie tot sondaars gestel het, so ook deur die gehoorsaamheid van die een akteerteken baie tot regverdigheid gestel word. Jesus is die mees uniekste persoon wat geleef het. Jesus is die een wat ons aanbid. Hierdie unieke God met unieke Christus, wat 'n maagd wat swanger word en God word gebore op aarde. Dis die God, dis die Christus, dis die verlosser wat se verjaardag ons gaan herdenk. Dis hy wat ons kerk se hoof is. Dis hy met wie ek en jy elke dag moet wandel. Dis hy soos wie ek en jy moet word. Dis hy wat jou by die hand wil vat en te sê, jy kan nie op jou eie nie, jy kan nie, maar vat my in die hand en ek wys jou wat kan ons saam bereik. En dank God vir elke man en vrou wat hulle hand in die hand van Christus geplaas het en hoe God hulle kon lei om te doen wat hulle wil doen. Ek dink onwillekeurig aan Dominee Janie wat hier sit, wat alles opgee, die braaivleis en die rugby, sy hand in die Here se hand en die Here sê, maar ons gaan Madagaskar toe, en toe Klaas, maar nou gaan ons Frankryk toe. Wat God kan bereik deur een mens wat sê, Here, hier is ek, gebruik my. Sit jou hand in sy hand. Hy lei jou dalk nie uit die land uit nie, maar hy gaan jou lei om iets te doen. Hy gaan jou lei om 'n golf aan beweging te bring, want hy is die God wat kan. Hy is die wysheid, hy is die Christus. Hy is so uniek, hy is so wys, om iemand te laat gebore word wat sondeloos volmaak is. Volmaak God, ook volmaak mens. Hy kom uit die ewigheid uit, en hy kom by die ewigheid aan, en hy gaan weer terug. Wat 'n God wat ons dien. Die laaste gedagte, die maagse geboorte beklemtoon die uniekheid van die verlossingsplan. Vind u verstaan nie nou waarom die verlossingsplan van God so uniek is? Verstaan jy hoekom jy moet verstaan dat Christus is 'n maagd gebore? Verstaan jy dat jy verstaan dat hy is God wat kom mens word het? Dat hy die vlekkelose lam van God is? Ek gee die teksverse gelyk vir jou deur. Onthou jy toe hy die bediening betree en in die Jordaan toe gaan om deur sy neef Johannes gedoop te word? Toe Johannes opkyk en hy sien hom aanstap, toe wat sê, wys hy na hom en hy sê, daar is die lam van God. Daar is die lam van God. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So het jy lam raak sien, gaan nou terug na die wysheid van God. Die maagdelike geboorte, die volmaakte uniekheid van Christus, en daar wys hy hom. Daar is die volmaakte lam van God. Petrus kom en hy kom herhaal, hy sê, omdat julle weet, hy praat met kinders van God, weergebore kinders van God, omdat julle weet, dat julle nie uit verganklike dinge soos silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat die vaders oorgelewer is. Julle is nie gered omdat julle kerk toe gaan nie. Julle is nie gered omdat julle gee nie. Julle is gered omdat julle goeie mense is nie. Nee, julle is losgekoop, luister vers 19, deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Is dit by die maaklike geboorte word God mens en hierdie lam van God, hierdie opoffering, hierdie liefling wat God uit sy hart uitskeur en om vir die aarde gee, dis die Here Jesus wat ek en jy aanbid. Wat gebeur op die kruis? 2 Korintiërs 5:21, want hy wat hom, want hy het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hoekom het hy sonde nie geken nie? Help gou vir my. Want hy is God, volmaak, wat gebore is deur 'n maagd, hy het nie sonde nie, daarom is hy God se lam. Want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Waar het hy sonde vir hom gemaak? In die tuin van Getsemane, onthou jy dat Jesus 'n sonde beker gesien? Dis jou sonde en my sonde wat in hierdie beker is. En hoe kon hy alles sien is onmoontlik? Prys die Here is onmoontlik, maar God is daar en hy sien elke mens se sonde, elke mens wat ooit gebore is van elke taal en volke nasie, hy sien hulle sonde. En Jesus vat hierdie beker en hy besef, ek wat nooit sonde geken het, hy gaan hierdie sonde moet drink. En het is so angstwekkend dat hy bloed sweet. Hy sweet letterlik bloed uit spanning. En met die wete, hy gaan sonde gemaak word. Met die wete, sy God gaan die gordijn trek en sy rug op hom draai. Hy weet het. Hy weet het. Lees weer vir jou, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, komma, so dat ons kan word geregtigheid van God in hom. So wat gebeur met elke mens wat gered word? Ek illustreer het baie, God kom roep jou die wereld in die sonde uit, en hy kom bring jou op die rots, en hy kom plaas jou, en hy vat jou sonde van jou af, en hy plaas het op Christus. Hy het in die kruis betaal, en hy vat Christus een wit kleed, en hy kom hang het oor jou, en hy sê, ek bekleed jou met Christus se geregtigheid, gaan in vrede. Dis elke kind van Godse deel, wat op hierdie aarde gered word. Dis die uniekheid van die verlossingsplan, sê Handelinge 4 vers 12, daar is geen naam gegee, in die hemel, of op die aarde, waar die mens gered kan word, as die naam, Christus nie, ach daar is so baie, jy ken hulle 1 Timoteus 2 vers 3, 4 en 5, Handelinge 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, en niemand, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Die uniekheid van Christus, die uniekheid van ons boodskap, die uniekheid van ons God, die uniekheid van ons verlosser, die uniekheid van jou geloof. Ouens, verstaan jy hoekom het baie spesiaal is om die Here te ken? Kom ons gooi daai paar punte gou vir jou saam. Ons gekyk dat die maagdelike geboortes in die Ou Testament geprofeteer. Dis deur engele oorgedra. Dis in die Nuwe Testament vervul. Wat doen hierdie maagdelike geboorte? Dit beklemtoon vir jou die uniekheid van God. Dit beklemtoon vir jou die uniekheid van die Here Jesus Christus. Dit beklemtoon van jou Godse wysheid om dit te kan doen en die sondelose lam te laat gebore word deur die maagdelike geboorte. In die laaste plek, die maagdelike geboorte beklemtoon die uniekheid van sy verlossingsplan. Vind ek en jy het 'n baie spesiale boodskap. Na wil ek afsluit dit sê as iemand volgende dag hier sit wat nog nie die Here Jesus ken nie, wat nog nie die impak verstaan van hoekom Jesus jou nooi nie, hy sê nie vir jou gaan word beter nie, hy sê nie vir jou gaan verander eers nie, nee, hy sê kom net jy is, kom net ek is geen hulp nabij, alleen sy bloed gestort vir my, hy red, hy vat en hy verander. Daai unieke Christusse boodskap is volgens nog steeds oop. Hy roep steeds nog sondaars tot bekering, elke dag, ook vandag. Miskien vir jou. Gaan jy kom? Gaan jy die unieke geleentheid mis? Om met 'n unieke God, met 'n unieke verlosser, met 'n unieke evangelie gekonfronteer te word in jou eie te maak? As jy volgens gered is, is die Here Jesus, het om leer ken, wil ek vir jou sê, jy is 'n unieke kind van God. Jy is anders as die wereld. Verstaan jy hoekom God nie wil hê ons moet soos die wereld lyk nie? Want jy behoort aan 'n unieke God. Jy het 'n unieke geloof. Jy moet anders wees as die wereld. Jy het 'n unieke boodskap. Vind nou is nie nog so'n boodskap in die wereld nie. Dat die genadige God uitreik na mense om hulle te red. Dis 'n boodskap, 'n unieke boodskap. Jy het 'n unieke doel in sy diens. Vind as jy gered is, het jy 'n unieke doel in sy diens. Het jy daai doel gevind? Is jy besig met daai doel? Jy het 'n unieke verlosser. En jy word geroep tot 'n unieke lewe. Moet dit nooit vergeet nie. Jy's uniek. Jou God is uniek. Jou lewe is uniek. Jy's spesiaal. Jy's sy kind. Jy's dier gekoop. Jy word deur hom in staat gestel om vir hom te lewe. Is dit jou deel? Of wie vandag opnuut kom soos ek en sê, Here, ek skiet so ver te kort. Maar dankie dat ek aan hierdie unieke God behoort, met hierdie unieke seën, met hierdie unieke boodskap, en dat ek uniek is in my hele wese, en ek kan bid daarvoor. Amen. Ontvang die seën van Here en gaan in sy vrede. Mag die liefde en die genade van die Here Jesus Christus en die omgee hart van ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap met die wees en met die bly tot hierdie lig oopgaan in jou hart. Wie aanbid ek regtig? Wie is regtig my verlosser? Dat U dit vir ons sal deurbreek sodat ons lewens nooit ooit weer dieselfde kan wees nie. Amen.